100 питанняў, 100 адказаў. Гаворачы пра папу Аляксандра VI Борджыя, нельга заставіць без увагі абвінавачванню ў фізічнай ліквідацыі яго палітычных апанентаў, уплывовых кардыналаў і ўсіх, хто перашкаджаў яго планам і асабістаму ўзбагачэнню. Паводле чорнай легенды, у эпоху Аляксандра VI ватыканскія пакоі, маўляў, пераўтварыліся ў сапраўдную і жудасную лабараторыю смерці, у якой вырабляліся самыя вытанчаныя атруты. Некаторыя дзейнічалі маментальна, а іншыя толькі праз месяц. Маўляў, атручванне стала пры гэтым папе звычайным спосабам вядзення палітыкі і дасягнення жаданых вынікаў. Ці сапраўды гэта так, мы паспрабуем разабрацца ў нашай сённяшняй праграме. Па-першае, важна падкрэсліць, што ў эпоху сярэднявечча атручванне было самай распаўсюджанай гіпотэзай для апраўдання смерці вядомых людзей, нават калі яны паміралі ад звычайных хвароб ці старасці. Абвінавачванні ў атручванні маглі быць выгодныя для пачатку помсты ці стварэння негатыўнага вобраза таго ці іншага дзеяча. Дастаткова адзначыць, што падобныя памылковыя абвінавачванні тычыліся не толькі так званых ахвяраў Аляксандра VI. Напрыклад, атручванне было названа прычынай смерці караля Генрыха VI Кастыльскага, які памёр ад хваробы печані, ці князя Піка Мірандальскага, памерлага ад працяглай хваробы. Менавіта атруту назвалі прычынай смерці папаў Урбана VIII і Льва X, якія на самой справе памерлі ад малярыі. Пія III памерлага ад падагры і Бенедыкта XI, які памёр ад старасці. Такім чынам, легенды пра атручванне былі вельмі распаўсюджанымі і тычыліся не толькі перыяду, калі ў Ватыкане запанавала іспанская сям'я Борджыя. Галоўным аўтарам абвінавачванняў Аляксандра VI у атручванні апанентаў з'яўляецца папскі цырымоніймайстар Йоган Буркарт. Падобныя факты прыведзены ў яго дзённіку «Liber Notarum» і адтуль перасяліліся ў шматлікія іншыя крыніцы. Буркарт паходзіў з беднай нямецкай сям'і. Ён уступіў у кляштар у родным Эльзасе, а затым быў прызначаны пісарам генеральнага вікарыя Страсбургскай дыяцэзіі. У 1467 годзе яго злавалі на фальсіфікацыі і продажы касцёльных дакументаў. Гэты факт асабліва красамоўна кажа пра ўзровень сумленнасці будучага летапісца. Буркарт уцёк у Рым, дзе пазнаёміўся з некаторымі храністамі, прыбліжанымі да багатых рымскіх сем'яў, якія натуральна адлюстроўвалі погляды сваіх працадаўцаў. Сярод іх, дарэчы, быў адзін з аўтараў чорнай легенды пра папу Борджыя Стэфано Інфесурыя. 1475 года ён знаходзіўся пры папскім двары, а ў 1483 стаў папскім цырымоніймайстрам. Буркарт карыстаўся даверам папы Сікста IV і адказваў узаемнасцю. Жыццё ўсіх пантыфікаў, акрамя Аляксандра VI, ён апісваў павярхоўна і пратакольна, не закранаючы якіх-небудзь фактаў з іх прыватнага жыцця. Аднак, гаворачы пра іспанскага папу, Йоган Буркарт апісваў падзеі ў дробязях, не будучы, аднак, іх прамым сведкам, а дабаўляючы, многія пра гэта кажуць. Буркарт не меў былой павагі пры новым пантыфіку, які марыў пра рэфармаванне і ачышчэнне рымскай курыі. Акрамя таго, летапісец меў блізкія адносіны з багатымі рымскімі сем'ямі, незадаволенымі іспанскім лоббі ў Ватыкане. Ён меў усе прычыны, каб пісаць небыліцы пра Аляксандра VI. Менавіта таму гісторыкі ставяць пад сумнеў праўдзівасць яго запісаў. Менавіта Буркарт на старонках свайго дзённіка абвінаваціў папу ў атручванні сына турэцкага султана Баязіда II Джэма. Апошні знаходзіўся ў Рыме ў якасці закладніка. Ён сябраваў з сынам папы і вёў свабоднае жыццё. Яго прысутнасць на тэрыторыі папскай дзяржавы стрымлівала туркаў ад экспансіі ў Еўропу. Султан выдаваў на ўтрыманне сына вялікія грошы, таму зняволіць Джэма на сваёй тэрыторыі імкнуліся многія іншыя еўрапейскія манархі. Адным з іх быў французскі кароль Карл VIII. Ён жадаў атрымаць вялікі выкуп за турэцкага прынца і запатрабаваў у папы яго перадачы. Была дасягнута дамова, і Джэм адправіўся ў Неапаль. Аднак па дарозе прынц цяжка захварэў і памёр. Праведзенае расследаванне паказала, што прычынай яго смерці стала абвастрэнне бранхіту. Буркарт, аднак, напісаў, што Джэм памёр ад атруты. Гэта абвінавачванне было на руку рымскім кланам, якія імкнуліся развязаць вайну паміж Карлам VIII і Аляксандрам VI, каб пазбавіць апошняга папскай тыяры. Іншай псеўдаахвярай папы Борджыя называюць князя Вірджынія Арсіні, прадстаўніка багатай рымскай сям'і, падняўшай паўстанне супраць пантыфіка, злучыўшыся з войскамі Карла VIII. Калі пантыфік здолеў заключыць з апошнім мірную дамову, Арсіні засталіся без падтрымкі і пазбавіліся большай часткі сваёй маёмасці. Сам генерал Вірджынія памёр у неапалітанскай турме. Тагачасныя фларэнтыйскія крыніцы адзначаюць, што папа адносіўся да мяцежнага генерала са спачуваннем, міласэрнасцю і без пачуцця помсты. Гіпотэзу аб тым, што яго атруцілі па загадзе папы, прадставіў нямецкі гісторык Фердынанд Грыгаровіус, які жыў у 19 стагоддзі. Між іншым, гэты гісторык-пратэстант з'яўляецца аўтарам шматлікіх чорных легендаў пра сям'ю Борджыя. Яго погляд на гісторыю касцёла быў высока адзначаны італьянскімі ўладамі ў 1870 годзе, хутка пасля захопу Рыма і пачатку секулярызацыі Італіі. Грыгаровіус нават стаў першым пратэстантам, абвешчаным ганаровым грамадзянінам Рыма. Можна ўявіць сабе, якое каштоўнае значэнне для варожай касцёлу ўлады мелі прадстаўленыя ім так званыя факты. З гэтых прыкладаў бачна, што гісторыі пра атручванне апанентаў пантыфіка выдумваліся з карыслівымі мэтамі або дзеля дыскрэдытацыі папы. Гісторыкі адзначаюць, што пры дакладным аналізе становіцца відавочна, што многія з так званых атручаных памерлі з іншых прычын, незалежных ад волі Аляксандра VI. Гэта тычыцца як палітычных праціўнікаў, так і высокіх касцёльных іерархаў. Італьянскі гісторык Рафаэль Сабаціні адзначае, што за 11 гадоў пантыфікату Аляксандра VI памёр 21 кардынал. Гэта ў два разы менш, чым у любое іншае дзесяцігоддзе любога іншага пантыфікату. Паводле гісторыкаў, толькі ў адносінах да 6 з іх можа быць прадстаўлена гіпотэза аб атручванні, але без належнага пацвярджэння гэтага. Такім чынам, міф аб выкарыстанні атруты Аляксандрам VI у якасці палітычнай прылады не пацвярджаецца. Шаноўныя радыёслухачы, працяг знаёмства з асобай Аляксандра VI Борджыя вы зможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сто пытанняў, сто адказаў.